Якщо у вас ніколи не було мурашок від голосу ведучого на радіостанції, тоді, можливо, вам потрібно задуматися, а чи ту хвилю ви слухаєте? Радіо М. Найкраще з виклику мурах.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Яким є життя у військових? Очевидно, що у кожного своє, як і у цивільних. Але чим більше ми дізнаємось історій різних, абсолютно різних людей, тим краще їх розуміємо. І сьогодні ми поговоримо з моїм давнім другом Деном Маловим. Ми знайомі з ним років 20, коли ще були підлітками. Ден, добре, що ти тут.
Привіт. Дякую, що запросив.
Радий тебе бачити. Це подкаст, в якому ми говоримо про складні часи, дорослішання, різні питання, але останнім часом багато про війну. Я як психолог, але в принципі просто як людина, якої багато що цікаво. Для початку розкажи, будь ласка, про себе трохи, скільки тобі років, як давно служиш, чим займаєшся в армії?
Да, мені 33, хоча я не дуже часто про це говорю. Так дивно, насправді, останнім часом відповідати, хто я, говорити, що я військовий, тому що я ніколи себе так не позиціонував і не думав, що стану колись військовим. То до війни я був більше місіонером, дизайнером, займався зі студентами, підлітками. Це більше то, що мені приносило задоволення, що я розумів. Зараз я солдат, мобілізований, ну і оператор БПЛА, якщо от. Коротко, до чим я займаюся.
Угу. Ну, по тобі видно, що ти зараз у відпустці. Хоча, коли ми зустрілись, ти був у формі і тобі...
Я довго чекав моменту, коли я заберу з пошти свій одяг, тому що в цивільному я реально набагато якось зручніше і комфортніше себе почуваю. Тож, да, так більше видно.
Дивись, сьогодні ми поговоримо просто про твої будні, твої... Як ти сприймаєш життя там, тут, цивільних, твої звички? Ну, просто цікаве твоє життя. От я тебе буду про це розпитувати, але спочатку давай поговоримо про те, як ти потрапив в армію. Розкажи, будь ласка, про
це. Да, це було, для мене це було дуже неочікувано. Хоча, коли ми були в окупації, я з Херсону, то в перші дні я дав собі таку обіцянку, що якщо мене покличуть, то я піду. Хоча в мене було посвідчення, що я непридатний. До речі, завдяки цьому я зміг виїхати. На російських блокпостах я показував це посвідчення. Він таке, непридатний, типу, проїжджай. І тому, ну, я вільно себе почав. Я розумів, що, скоріш за все, мене ніхто не покличе. Я ходив цим посвідченням по місту. Планував переїжджати в Тернопіль, працювати там. Але за два дні до мого переїзду мені вручили це повідомлення, щоб я оновив дані. І, ну, вагань, мабуть, не було, хоча хвилювання були, звісно. Я пішов оновити дані, я їм сказав, кажіть, та я приїжджаю в Тернопіль, стану там на облік, все нормально. Дали повістку, ВЛК сказали, що я придатний. Ну, і все. Для мене це була як якась пригода, тому що мені сказали, ти починаєш з навчального табору, і я не почув там навчальний, військовий, почув, о, табір.
Прям табір, так і сказав. Так,
да, ну і причому ми жили в палатках, в лісі, тому для мене це була якась така туристична пригода більше.
Просто цікаво, що ти, ну, по суті, ти, коли мені цю історію розказував, ми зустрілися з Деном пару днів тому, я його просто зустрів в Києві. Кажу, Ден, треба поговорити на подкасті. І ти розказував цю історію, і тобі навіть хтось із знайомих казав, типу, та ладно, це повідомлення, поїдеш, переїдеш в Тернопіль, і там вже підеш, оновиш. Чому ти вирішив все, що ти там?
Ну, це була обіцянка перша, і, по-друге, я не хотів тікати, я розумів, що якщо є треба, то я треба. Я не йшов добровольцем, і деякі мені дорікають, насправді, за це, тому що, коли я там зараз говорю, кажу, що легше піти добровольцем, чим чекати, коли тебе ТЦК покличе, то мені казали, ну, ти ж то не добровольцем, тебе зловили. І десь я там шкодую про це. Я просто розумів, що якщо, ну, мене кличуть, ну, то значить треба виконувати обов'язок. Я насправді хотів, просто я боявся, тому що я не знав, що я можу щось там робити. Для мене, от, я не знав, хто такі військові, для мене завжди це було, ну, там, піхота, штурмовики, бліндаж, і я розумів, що я просто цього фізично не вигрібу. тому я не йшов добровольцем.
Цікаво, що ти кажеш, що є розділення, да, між військовими, між собою. Ті, хто пішов добровольцем, вважаються, типу, більше поваги? Чи як? В чому різниця? Чому
тобі ну, різниця починається з ТЦК, тому що до тебе там ставлення інше. Я хоч і прийшов по повідомленню, але зі мною розмовляли, ну, як з ухилянтом, насправді, там, підвищували голос і так далі. Я не розумів, чому, тому що я не втік, мене покликали, я прийшов. Але при цьому так говорили. Ну, серед військових, коли ти вже там, ні, немає різниці, дорікали цивільні. Ну, були деякі, з ким я спілкувався. Там, да, там немає значення. Єдине, чим, яка там є різниця, це між контрактниками, які давно там до війни, і тими, хто мобілізовані. Тому що вони в цьому всьому давно, вони звикли до всіх цих статутних штук, бюрократії. Для нас це, ну, трохи дивно, тому що ми звичайні там цивільні професії, в основному шахтери, до речі, ну, в нашій бригаді. І, але зараз ми от, ну, зі зброєю в руках.
Мені, знаєш, що цікаво, що ти отдав собі слово, да, і ти, по суті, ну, це було цінним для тебе. Цікаво, що війна всіх проявляє, знаєш, коли є щось добре в тобі і погане, воно все проявляється. І от ти вирішив, знаєш, в окупації і просто дотримався цього слова, бо не міг по-іншому. Виходить так.
Хоча, звісно ж, було страшно, тому що я не знав, що там де чекає. Ну, і плюс... Я молився в цей час, тому що, ну, для мене було важливо. Чути, під час окупації було складно і морально, і з цим, але коли я вже виїхав, то якийсь час, да, був такий самий, ну, пік, тому що в мене все по-інакшому помінялося. Але потім я, ну, чув Бога, відчував, що я йду поруч. І тому, коли мені дали це повідомлення, я розумів, що, ну, що я йду не сам. І вже коли потрапив в учебку, в армію, то не один раз бачив, що, ну, що я не помилився і знаю, що я там не сам. Це дуже сильно допомагало.
Клас. А розкажи про твою віру трохи. Як тобі саме віра допомагала? Ти ж і на нулі був. І, ну, в цілому, за цей період, скільки часу ти, з якого ти?
З вересня 22-го. Трошки більше, ніж півтора року. Хоча час пролетів. От, і я досі себе почуваю як новачок, тому що в основному я в тилу. На нулі був випадок, коли на Бахмут сильно давили. Ми були в тому напрямі. І просто, ну, піхота швидко закінчувалась, умовно. І їм треба була допомога. Я не в піхоті. На той момент я був в ППО. Да, числився як водій-електрик, хоча в мене не було водійського посвідчення. Але, ну, треба було підкріплення, і ми пішли допомагати. Я зовсім трошки був на нулі, там, тиждень, і по мені було видно, хлопці бачили, що я не військовий, і старались там сильно не задіювати. Вистачило побачити, як копаю для себе окоп. От віра, ну, мабуть, ставлення інше зовсім, тому що до обставин я зовсім, ну, дивився на всі ці обставини по-інакшому, і плюс я відчував, що за мене моляться, я відчував морально фізичну цю підтримку, я відчував, що я разом з Богом, тому що, ну, для мене не дорівнювало то, що якщо Бог є, то все буде хорошо, ну, не буде війни, ти виживеш і так далі. Ну, для мене, ну, віра – це щось більше. Відповідно, ну, такі речі, як, ну, там, війна, страх отримати поранення, ще щось, воно трохи відходить на другий план, тому що ти розумієш, що, ну, все під контролем у Бога. І плюс це цікаво було свідоцтво, тому що коли ми пішли в сіру зону, нас там обстріляли, я єдиний, хто залишився цілий. І коли я повернувся, ще в учебці пацани казали, ми робили ставки, що ти саме перший злишся, ну, щоб не вигрібу фізично. І тому, коли я повертався з цієї гори, ми нагору піднімалися. Єдине ціле, то один хлопець, який казав, що він атеїст постійно, такий підходить до мене, каже, слухай, ну, ти реально, ну, не міг просто так, от, ну, сам по собі вижити. Бог, мабуть, є таке.
Клас. Дякую, що розказуєш про це. Давай поговоримо про твої будні. Просто як ти живеш, де живеш? Важливо уточнити, що ми не говоримо ні геодані, ні якісь, ну, взагалі будь-які дані ми не озвучимо. Те, що можна. Чим харчуєшся, як живеш, хто поруч?
Окей. Да, як я вже говорив, в основному я в тилу. У мене, ну, не те, щоб тилова спеціальність, оператор дрону – це не зовсім тилова. Але я не так часто зараз виїжджаю, тому що я виїжджаю тільки під час штурмів. У нас штурмів зараз мало, тому я мало виїжджаю.
Штурми тільки при наступі?
Да,
коли,
да, да.
Коли ми тільки в обороні, то немає штурмів.
Так, да, коли в обороні, то виходить, що я практично ніколи не задіяний. Іноді, ну, коли треба там щось поглянути, там, підібрати нову локацію чи маскування перевірити, то я літаю. Ну, поки що так. Це буде щось мінятися, але поки що так. І тому частіше я займаюся якимись побутовими речами, з паперами допомагаю командуванню. Ну, такі штуки. Зараз іноді, дуже рідко, але іноді за кермо сідаю. Ну, це теж такі.
У тебе ж немає прав.
А вже є. Вже є, я зміг отримати права. Ми дуже довго сиділи на одному місці, і там було поруч і учебка, мрево, то, коротше, я отримав, на щастя, права. І тому мені іноді дають кермо більше не через те, що треба, а через те, щоб я практикувався. Для мене в цілому от, армія дуже схожа на якийсь туризм насправді. Тому що обладнання, спорядження ми дуже часто використовуємо, ну, туристичне. Ну, так, да, його випускають зараз більше зеленого кольору, називають тактичним, але воно дуже схоже на туристичне. І живемо ми, ну, так само, ми живемо в основному в селі, от, хоча я, ну, боявся завжди жити в селі, я люблю місто, але тут ми живемо в селі, в будиночках, з яких хтось поїхав. Ну, понятно, що ми виходимо на власників, орендуємо, частіше за все нам дають ці будинки безкоштовно. От, то в основному я просто, от, ну, хлопці виїжджають регулярно на завдання, а я можу допомагати по кухні, можу допомагати з паперами, от, ну, як, такі от більші штуки.
Чим харчуєтесь? Як вас кормить?
Так, да, нам видають їжу, продукти, нам видають продукти, і ми готуємо самі, ну, буває по черзі, але в основному це такі хлопці, кому подобається готувати, то вони там приходять з роботи, готують. Буває таке, зараз у нас такий момент, що одна жіночка цивільна підійшла до нас і каже, можна я вам буду готувати, бо я хочу якось допомагати ЗСУ. І ми просто їй даємо продукти, і вона безкоштовно нам готує.
Вау.
Да, це, ну, це реально дуже приємно.
Тобто вона готує і приносить вам?
Так, так. Ну, ми приїжджаємо до неї, забираємо, ну, то вже дрібниці насправді. Також волонтери за нас не забувають постійно, і коли вони кажуть, ми приїдемо, то ми вже говоримо, слухайте, будь ласка, трошки менше їжі, тому що дуже, дуже сильно завалюють продуктами їжею. І, ну, ми часто допомагаємо цивільним, тому що в основному в селах, де ми живемо, там, ну, такі скрутні, скажімо, обставини, хоча і бувають, магазини працюють, але в основному це хтось на дому у себе робить. От, там їздить в місто, приїжджає і там цивільно продає. Але у нас, ну, завдяки волонтерам настільки велика кількість всього буває, що ми допомагаємо і сусіднім підрозділам, і, от, ну, цивільним роздаємо, так що, ну, в їжі.
З тебе не жартують, що по тобі не видно, що у вас багато їжі?
Так, жартують, іноді заставляють.
Заставляють їсти?
Да, буває таке, каже, ні, ми зробимо, щоб ти їв більше, але не виходить.
Клас. Цікаво про гумор. Я тебе спитав, взагалі розкажи, наскільки я знаю, то достатньо, ну, багато гумор спасає хлопців і допомагає якби поєднувати між собою, об'єднуватися.
А без гумору взагалі нікуди, насправді. Але він там, він трохи специфічний. Ми можемо так от один з одного трохи жорстко жартувати, і тому, коли вони там питають, там, розкажи якусь смішну історію, я думаю, ну, блін, я не знаю, що розказати, бо не впевнений, що це буде тобі смішно там. Ну, і плюс і к самій історії, не знаю, да, постійно один над одним десь там жартуємо.
Ну, ясно, що не в контексті, але якщо щось згадаєш, то можеш розказати це.
Да, так. Так, мабуть, важко згадати.
Норм, все нормально. Тут просто цікавий абсолютно саме сам досвід твій. Цікаво, що ви живете в домі, виходить. Тобто ти спочатку сказав, в палатках це був типу БЗВП, да? Якийсь базовий загальновійськовий підготовка.
Та базова підготовка у Львівській області, де ми навчалися. Ну, курс молодого бійця ще називати. То ми приходили там, на стрільця вчились. Там бігали, стріляли і всяке таке. То через те, що на початку війни там були прольоти в казарми, то в казармах було небезпечно, і тому ми ховалися в лісі, якби в палатках. Ну, це був дуже цікавий період, насправді, тому що перші слова, які нам сказали, у нас був дуже хороший командир в учебці, він сказав, що ви мусите стати не командою, там, друзями чи побратимами, ви мусите стати сім'єю. То бути разом в побуті, разом жити, разом харчуватись. І це насправді, ну, відрізняється від того, щоб просто бути друзями, просто бути командою. Тому що ми жили в палатці, нас жило в одній палатці 30 людей.
Ого, да, це велика така палатка.
Так, да, велика палатка, але при цьому, ну, тобто простору між людьми не було спальник. Ну, ти коли повертаєшся, то ти по-любому зачепиш якогось побратима. Да, десь це було складно, тому що в тебе немає особистого простору абсолютно. Зрозуміло, що були, ну, бували конфлікти, але при цьому за ці, по-моєму, 30 днів ми там були, іменно на стрільця, далі ми пішли вчитися на ППО. То за ці 30 днів ми, ну, ми реально стали як сім'я, і ми зараз всі в різних підрозділах, але тим не менше, ну, іноді, ну, підтримуємо зв'язок, бо така дуже класна порада була від командира, яка реально спрацювала. Зараз приблизно так само працює, да, ми не живемо в такій кількості разом, це є небезпечно, коли в районі, краще, коли там по декілька будинків на відстані, але тим не менш, ну, так само, в тебе немає якогось особистого простору, типу, тебе немає там вихідних чи вільного часу, ти, ну, працюєш 24/7, умовно.
Ну, вихідних взагалі немає.
Да, я не маю на увазі, що ти постійно працюєш, що ти не маєш відпочити, і час на відпочинок є, ну, просто немає якогось розкладу, да, немає такого поняття, як вихідний, сьогодні там ти не працюєш, чи з такої години ти працюєш, ти можеш, може бути таке, що ти до 10-ї години спиш, і тобі взагалі не треба, а може бути таке, що тебе пів на першу чи о 3-й ранку розбудять і скажуть, що є там робота. От, то за це, да, варто забути. Але, ну, в побуті це доволі цікаво. Ми всі дуже різні, але саме це якось, не знаю, зміцнює. Ну, от якраз з тими, з ким живеш ближче і з ким піджартовуєш, з ними потім простіше працювати.
Ти так спокійно про це розказуєш, знаєш. Ну, я просто давно тебе знаю, у тебе характер, в принципі, такий досить спокійний, але все одно ти про війну розказуєш, як просто якийсь, ну, ми в кіно пішли, знаєш, там, ну, ми посиділи, ну, ми в палатках там потусіли, знаєш.
Ну, мені здається, так просто, ну, простіше.
Як ти себе навчив цьому сприймати так простіше?
Ще до війни одна з моїх улюблених цитат була, хоча я її дослівно не запам'ятаю, мабуть, треба на футбол це роздукувати. Те, що наше життя складається на 20% з обставин, і 80% – це то, як ти на це реагуєш. Ти не можеш змінити ці обставини. Ти робиш, ну, те, що ти можеш, але тобі легше, коли ти, ну, дивишся на це, як скажемо, простіше, позитивніше. Тому що коли ти в постійному напруженні, там, в стресі, паніки, то, ну, то тобі реально складно. І, в принципі, от в тих обставинах ми це розбирали не один раз, і на практиці це видно. Якщо ти знаєш купу всього, тактичну медицину і так далі, якщо ти, ну, запанікував, там, не зміг заспокоїтись, ну, то все, немає значення, що ти, що ти там знаєш. І навпаки, тобі головне, ну, просто заспокоїтись, зосередитись, і ти зможеш там проявити будь-які креатив, навіть якщо ти ніколи не знав, як зупиняти кров, там, то...
Бачиш, правда.
То, ну, інтуїтивно ти зможеш це зробити. Хоча от якраз в першій моїй ситуації, то я не зміг бути спокійним, але другий товариш, який був поранений, він був поранений в ногу, в руку і в голову, він не міг рухатись, але при цьому він був дуже спокійний, і це мене дуже вразило. І він якраз мене заспокоював і розповідав, ну, кроки, які робити, і це для мене був такий дуже класний приклад, і це, ну, теж десь зіграло свою роль.
Тобто ти навчився від нього цьому теж?
Да. Так, тому що для мене було дуже дивно. Насправді, ми продовжували бути в сірій зоні, ми не знали, чи будуть нас обстрілювати далі. Він не міг рухатись сам. Я витягнув його з окопу, там заховав під дерево, але при цьому він був дуже спокійний. І ну, заспокоїв мене, і там сказав, де краще де взяти радійку, тому що нам треба було вийти на зв'язок. От у мене вона не працювала, я не міг поняти, чого він каже: все нормально, витягни батарейку, встав ще раз, таке буває. От, ну, це дивно чути, коли ти там за 800 метрів від ворожих позицій і за кілометр від своїх. Але при цьому, так, да, це якось сильно вплинуло на мене.
Дякую, що поділився. А можеш розказати взагалі про цей досвід на нулі? Ти казав, що він був недовгим у тебе, але все одно він був. Як ти це сприймав? Як?
Я не сприймав це як реальність.
Вночі туди вийшли, да? Туди, скоріш. Ну, зазвичай туди вночі виходили
так,
на
так.
Позицію.
Ми пішли туди вночі, ми поїхали туди на БТР, і так вийшло, що у водія був дуже насичений день, він постійно вивозив, там, евакуював, і він забув заправитись. І ми десь менше, ніж на середині шляху, ми просто заглохли, ми не могли поняти, що, а виявилося, у нього просто не було палива. І тому нам довелося йти пішки, ну потім приїхав інший БТР. Так, ми зайшли вночі, наша задача була просто, ми йшли на одну ніч, наша задача була просто утримати позиції, якщо хтось на них піде. Ніхто не пішов, ми думали, ми вертаємось назад, але нас перекинуло на інші позиції. І якраз в перший день ми потрапили в перестрілку, в ближній бій, тому що на нашу позицію пішли. Ми пішли з цієї позиції, і інші теж пішли. Ну, і вона залишилась, виходить, неприкрита, і нам довелося, коротше, бігти. Я це не дуже сприймав як реальність, тому що це було дуже схоже на кіно. Тому що нам треба було зайти з тилу, пройти через поле, яке заміноване, але може, знаєш, як на огородах там палками з бутилками позначають, де там края. Отак і там позначалися дорожки, де нема мін, де можна не пробігти. От, понятно, що по ці дорожки стріляли, от, але ну, ти біжиш, падаєш, там все нормально. І в момент, коли я лежав, і кулі свистіли над головою, я лежав і думав, цікаво, це взагалі, ну, реально? Як, ну, для мене, да, я, мабуть, десь думав, що є в фільмі, але хлопці мені нагадували, такі, слухай, може ти будеш хоча б пригинатись там?
Ти як головний герой, да, якогось там, спасти рядового Райана.
Так, да, це було цікаво, що нам дали задачу, кажуть, беріть гранати, обходьте з тилу і там зачищайте бліндаж. Ми дивимося, ми ніколи такого не робили, ми цього навіть на тренуваннях не вчили, тому що ми ППО. Але нам, ну, ми зрозуміли, що ми не пішли туди, ми просто принесли там набої. Ну, у мене була більша задача, що я пробігав, носив там батареї для станції, набої.
Ну, тобто, як такого бою особливо не було?
Я не приймав участь. Ну, як не приймав? Я лежав поруч і заряджав магазини. Поки ті стріляли, я заряджав. Справа ще в тому, що у ППОшників, у них автомати, ну, короткі, ну, якщо так простими словами пояснити, вони більше як страховка. Ну, вони маленькі, легші. Але вони більше як страховка, вони не призначені для довгого бою. У мене був саме такий автомат, то я, в принципі, не дуже багато що міг їм зробити, тому що я два магазини вистрілив би, він би перегрівся і далі не міг би стріляти все одно.
А скільки часу його там провели?
В бою чи?
Ні, взагалі на, тип, на нулі, по суті. Ну, чи як це правильно називати?
Да.
В сірій зоні?
Ні, в сірій зоні я був лише 3 години. Хоча мусив бути 12, але нас обстріляли, ну там якби чергування. На нулі ми пробули 7 днів.
Замість одного?
Так, да, замість одного 7, але потім вивели через, ну, через цей обстріл. Не всіх вивели, це мене вивели і то поранено вивели. Хлопці там ще залишились, на жаль, декілька досі.
Дякую, що ділишся. І дякую за твою службу. Ти дуже спокійно про це розказуєш. Я спілкувався з другом не так давно. Він теж служить в Макдональдсі, сиділи, то у нього зовсім, ну, тобто, навіть зараз у нього адреналін так скаче, коли він про це розказує. Тому у тебе така реакція, прям, знаєш, міцна.
Може, впливає те, що я більше знаходжусь часу в тилу, ніж, ніж там.
Давай поговоримо тоді про цивільне життя. От ти повертаєшся, просто розкажи, як тобі, коли ти приїжджаєш з тилу в Київ, чи в Дніпров, чи в Кривий Ріг, і проводиш тут 3-4-5 діб.
Так, цікаво, що коли перший раз приїжджав, то було зовсім по-інакшому, і з кожним разом воно трошки, трошки стає по-інакшому. Перед відпусткою у мене було відрядження в Кривому Розі, 5 днів, я був серед цивільних, і саме тоді я якби сильно відчув, наскільки я від цього відвик, і наскільки мені реально некомфортно в цьому бути, особливо там, де скупчення людей. Я реально не міг зайти в заклад харчування, бо я був сам в формі. Мабуть, це через те, що...
Не міг знайти.
Зайти. Не міг знайти.
Зайти?
Да. Я знайшов, я навколо ходив, бо мені чомусь було страшно заходити. Важко це пояснити, це більше відчуття емоцій. Можливо, просто до війни в мене було дуже активне таке життя, постійні зустрічі. В принципі, моя робота в цьому полягала, там за день могло бути іноді і по 7 зустрічей. Я приймав участь в різних там активних служіннях, тобто постійно був в контакті з людьми. Зараз його немає. Військові це трошки інше. Ми разом в побуті ми спілкуємось, але це трошки інша штука. Як один мені сказав, що військовий – це не сентиментальна людина, це ж машина для вбивства, там, про що ти говориш. І зараз такий дуже сильний контраст, тому що коли я тільки потрапив в армію, то в мене були постійні там дзвінки, діалоги, продовжували з друзями, зараз цього немає. І тому...
Не дзвонять, чи ти не підтримуєшся?
Складніше, да, мабуть, просто менше часу є. Я іноді спілкуюсь там, може там раз в місяць, раз в два там з друзями там поговорити, з різними, але да, зараз набагато менше. Вони є, але зараз набагато менше, зараз більше діалог зводиться до там «Привіт, як ти живий?» «Живий, там, все окей». І все. І тому це, мабуть, вплинуло на те, що є якась там десь прірва, і плюс я цивільний, я себе почуваю як цивільний, і я насправді сумую за тим життям, яке було. І тому, коли я приїжджаю, я бачу, що це життя, яке в мене було колись, і його немає зараз. І ти приїжджаєш, і ти бачиш, що тут продовжується життя, продовжується рух, але вже без тебе. І тому це викликає там певний стрес. І зараз я після цих 5 днів відрядження, я вирішив, що коли приїду в відпустку, що я не буду в таких колективних якихось зустрічах. Я чисто виділив там для себе декілька людей, таких самих близьких, і зустрічі лише один на один, бо так реально комфортніше.
А що напрягає в цивільному житті, в цивільних? Що тригерить тебе, коли ти?
Тут трошки такий якийсь парадокс, тому що я не можу сказати, що напрягає. Насправді, я радий тому, що тут є цивільне життя, тому що це ціль військових, в принципі, працювати там, щоб тут люди могли жити мирно. І тому, коли ти приїжджаєш і бачиш, що люди можуть спокійно вийти випити кави, це означає, що, що ти там не даремно, що ти виконуєш свою роботу, тому що тут люди можуть так жити, і плюс є куди приїхати і відпочити. Тобто мене це не тригерить, то, що люди живуть нормальним життям. Але що мене тригерить, це те, що, коли я приїжджаю, це в Києві там 5 днів, що це тимчасово, що це лише 5 днів, і я потім повертаюсь назад. І тому я стараюсь десь обмежувати, щоб не сильно звикнути до цього, тому що коли приїжджаєш назад, то важко, бо ти знову відриваєшся. Тому я сильно сюди стараюсь і не занурюватись.
Тобто, якщо сильно занурився, потім боляче.
Так, потім важче, так. Да. Тобто, в основному емоційно важче в мене перед відпусткою, коли я знаю, що вона скоро буде, і декілька днів там після. Потім я занурююся в роботу, і, ну, якось, і все нормально. Я забуваю за це.
А як можна тебе підтримати? От ти, наприклад, я цивільний, бачу тебе, ми не знайомі, але мені хочеться якось бути корисним. Ну, давай так, питання з двох частин. Перше, ми знайомі. І я хочу бути тобі корисним. Да,
дякую, що уточнив, тому що це має велику різницю.
Да, і друге, я просто бачу тебе там в Макі, ти сидиш поруч, в Макдональдсі чи там в KFC. І я теж хочу якось, ну, як мінімум, подяку якось виразити тобі, чи сказати щось зробити. От що тобі ок, а що не ок. Давай почнемо зі знайомих.
Окей. Зі знайомих... Мені подобається не ідентифікувати себе як військовий, коли я бачусь там зі знайомим, мені хочеться просто, ну, проводити час людиною, послухати її історії, там якісь, можливо, навіть дрібнички. От. Тому що коли людина розповідає про себе, розповідає про своє життя, то я розумію, що, ну, я десь як частина, він мені довіряється. От. Тому що коли не розповідає, просто питає лише, як у мене, то відчувається, що, знаєш, там немає якоїсь там спільності, єдності. Тобто не хочеться акцентувати увагу на те, що я там приїхав зараз з фронту, що я чимось відрізняюсь, тому що у кожного свої проблеми. Мені хочеться, ну, просто, ну, провести час цієї людини. Я дуже ціную, коли мені, ну, діляться своїм життям. Діляться. Навіть якщо це якась дрібничка. Там, я фанат кави, і навіть якщо мені хтось буде розказувати, о, слухай, там відкрилась нова кав'ярня чи дріпи, це, ну, це буде класно, що для мене, що, що людина цим ділиться. І так само, коли я там, то для мене реально... дуже, дуже цінно, коли мені можуть там скинути фото, там якесь, там поділитися своїми, там, не знаю, радістями і так далі. Це не те саме, що бачити в соціальних мережах зі сторони, тому я видалився. Ну, щоб бачити це зі сторони. І мені дуже цінно, що про мене не забувають і діляться, скажімо. Хоча я точно знаю, що про мене не забувають, мені пише дуже велика кількість людей періодично. От, ну, питає, як ти. І от якраз от різниця в цьому, коли просто люди, з якими я раніше не спілкувався, вони просто питають, там, як у мене справи, чи мені допомогти, то я, ну, якби нормально, спокійно реагую, мені, ну, приємно це. А коли там друг, з яким ми там постійно, знаєш, там були в усьому, там, всіх проєктах, то мені від нього якраз хочеться більше. Мені хочеться від нього почути про, там, ну, про його життя, про те, чим він зараз займається і так далі. Ну, якось більшого діалогу.
Добре, а з незнайомими як?
З незнайомими...
Що от... тобі ок, що не ок?
Так, да, ну, мені просто, мабуть, важко сформулювати, але цікаво, що в Києві мені з незнайомими якось чомусь комфортніше. Тому що, ну, можливо, в Києві якось більше до цього звикли. Я ходив декілька днів по формі, і до мене не одна людина підходила і просто дякувала. І це реально, ну, це реально приємно, це нормально. В Кривому Розі, коли я ходив, чому, мабуть, її стресував, там людей практично в формі не було. Ну, тому що ті, хто там служить, то вони ходять в цивільному, щоб не, ну, щоб не виділятись. От, я ходжу по формі, і просто на мене так трохи як, ну, мені так здавалося, принаймні, що якось косо так дивилися. Ну, зосереджена увага. Оце, ну, це реально неприємно, коли там на тобі зосереджують увагу.
Тобто не пялиться, да?
От, ну, так, да.
Не розглядати.
Це ж він там.
Ти відчуваєш це і викликає неприємні емоції, не? Да. Цікаво. Але ти казав мені, що коли ми до ефіру говорили, до етеру, про те, що коли тобі купляють каву, наприклад, або не взяли гроші за каву там на касі баріста, то це ти добре сприймаєш.
Да, це дуже приємно. Я не сприймаю це як, знаєш, там, як необхідне. Я не кажу, що всі там повинні там робити знижки і так далі, тому що я можу там собі дозволити каву. Але при цьому, да, коли там роблять якусь знижку, навіть я зайшов в барбер, це особлива атмосфера, і там сам барбер був хороший, і потім мені зробили 20% знижку за те, що я військовий. От, і не було цих формальностей, ніхто не просив там військовий квиток пред'явити. Ну, це дуже прикольно, тому що це було, ну, щиро, і, ну, це реально приємно, коли роблять такі речі.
Клас. Дякую, що поділився. Будемо потроху закінчувати. У нас в кінці зазвичай книги. Я буквально кілька сьогодні пораджу. Якщо у тебе є, які тебе надихають, ти можеш додати. Перша книга, я її вже радив, і вона дуже сильна в цей період. Віктор Франкл, «Людина в пошуках справжнього сенсу», так переклали українською. По суті, він її написав за буквально, здається, кілька тижнів після виходу з концтабору. І тут він описує людей, які знайшли сенс і витримали всі напруження. Тому раджу періодично перечитувати. Дуже дає сили у складні часи. Друга книга називається «Дар» Едіт Егер. Вона теж пройшла концтабір. І на відміну від Віктора Франкла, вона дуже травмована була, і вона пройшла цей період і відновлювалась. І потім теж стала психотерапевткою, як і Віктор Франкл. Вони, до речі, подружились, і вона написала дві книги «Вибір» і «Дар». Я раджу саме цю, тому що тут є прям уроки такі дуже корисні і конкретні. І давай наостанок бліц. Кілька питань я задаю коротко, ти можеш відповідати не обов'язково коротко, але бажано. Що ти порадив би собі 20-річному?
Дуже хороше питання. Мабуть, якщо в контексті війни, то бути більш свідомим громадянином, не відсторонився, я взагалі не вникав там ні в політику, ні в історію країни і так далі. То от зараз, там під час війни і під час окупації, я зрозумів, ми коли виїжджали, і я бачив російських солдат там молодих. Бачив на їх обличчі там якийсь страх, не розумію, що вони там роблять, але при цьому я не міг їх виправдати, тому що вони просто мовчки пішли, там не відстоювали да, там, десь свою позицію. І я розумів, що це я просто в Україні народився, але не знаю, як було б, якби я народився там в Росії. Розумів, що я не висловлював там свою якусь активну позицію і так далі, не приймав участь. То це одна з таких речей, яку я, мабуть, би дуже хотів би змінити.
Дякую. Найгірші слова військовому, які можна сказати? По телефону чи в переписці? З того досвіду чи з побратимів?
Мабуть, одне, що мене зачепило. Ти ж не в піхоті, це норм. Мене дивує, коли мене питають, чи я живий. Я не знаю, на що взагалі мене питають, чи я живий.
Друзі в особисті? Друзі пишуть в особисті.
Да, такі. Пишуть, привіт, там живий. Ось
так. Да, це прям навіть неприємно, коли ти розказуєш. А найкращі слова військовому, які можна сказати?
Просто тут важко сформулювати якісь слова, тому що найкраще це коли просто... є якась там щира підтримка, і ти не сильно звертаєш увагу саме на які це конкретні слова. Просто коли тебе не забувають. Я ж кажу, що навіть якщо ти мені напишеш про те, що знайшов якусь нову класну книгу, то для мене це будуть реально класні слова, тому що ти виділив мені час і, як сказати, вирішив, що я та людина, яка може знати.
Ага, клас. Я тепер буду пам'ятати про це. У мене, з моєї сторони, відчуття таке, що навіщо я буду тебе зайвий раз турбувати, розказувати про якісь книги. Це ж, не головне для тебе, знаєш. Окей. Передостаннє питання, опинившись перед Богом, що ти йому скажеш?
От тут, мабуть, я вийду з контексту війни, тому що коли я виходжу там поговорити з Богом, то я завжди йому кажу, слухай, ти крутий дизайнер, бо він все дуже круто спланував і сам світ, і придумав людину з її емоціями, хоча іноді нам здається, що емоції – це складно, але дуже круто, що він це створив. Просто скажу, мабуть, йому вау, то круто вийшло.
Клас. І останнє, що допомагає дорослішати людині?
Відповідальність. Я думаю, що це така дуже банальна і стандартна відповідь, але це працює, коли ти береш відповідальність за себе і за когось іншого. І в армії, на війні це дуже сильно відчувається, тому що від того, як ти візьмеш відповідальність, може навіть залежати чиєсь життя.
Дякую тобі. Добре, що ти тут. І добре, що ти зміг поділитися цим досвідом.
Дякую, що запросив.
Мені було приємно це обговорити з тобою. Я просто хочу подякувати тобі за твою службу. І тепер буду тобі скидати книжки. Друзі, це був подкаст «Добре, що ти тут». У нас завжди гості гідні, достойні і цікаві. Як от Денис сьогодні. Дякую, що були з нами. Якщо цікаво, можете поставити лайк, прокоментувати і підписатись на цей канал. Пока-пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua